Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Διαβάζει ο ίδιος από το βραβευμένο βιβλίο του «Ο χορός των Ρόδων».
Ο νους θυμόταν και το βράδυ που είχε πάει από νωρίς στον Μπατχόμπουργκ με πολύ καλή διάθεση και με αρκετά χρήματα στην τσέπη. Συνήθως όταν ξεκινάει κάποιος να πάει να παίξει γεμάτο σιγουριά και χρήματα, χάνει γρήγορα και το ένα και το άλλο. Και αυτό επειδή νιώθει άτρωτος και ανίκητος και δεν διαφέρει από ένα μισθοφόρο που πηγαίνει να πολεμήσει αποκλειστικά και μόνο για το χρήμα. Μοναδικό του κίνητρο είναι το κέρδος και δεν υπάρχει το παραμικρό συναίσθημα, η παραμικρή ψυχική επαφή, πράγματα απαραίτητα για να εμψυχωθεί, να ανυψωθεί. Όμως απέναντί του βρίσκεται ένας εχθρός πάνοπλος, άκαρδος και αναρρύθμιτος, που είναι αδύνατο να τα βγάλει πέρα μαζί του, εφόσον βασίζεται στην ύλη και μόνο σε αυτήν. Γι' αυτό και πάντα κατατροπώνεται. Ο νους όμως κέρδισε, επειδή σκοπός του να παίξει καμιά ώρα, ίσα ίσα για να κερδίσει όσο κόστιζε ένα πλούσιο γεύμα στο εστιατόριο του καζίνου, και αμέσως θα τηλεφωνούσε τη Μόρφο, να πάρει ένταξη και να έρθει. Έτσι και έγινε, όμως η Μόρφο, για να κάνει οικονομία, περίμενε το λεωφορείο του καζίνου, και στο διάστημα αυτό ο νους έχασε και τα κέρδη και όλα τα δικά του. Όταν έφτασε η Μόρφο, το βρήκε να κάθεται στο μπαρ και να μην είχε πληρώσει ούτε το ποτό του. Την επομένη θα πήγαινε στο Μόναχο, όπου ζούσαν οι γονείς της και την περίμεναν. Μέσα στη τσάντα της κρατούσε φυλαγμένες από καιρό 4 επιταγές των 300 μάρκο καθεμία για τα εισιτήρια και τα έξοδά της. Έβγαλε τη μία και την έδωσε στο νουσί. «Παίξε», του είπε. «Είμαι σίγουρη πως θα κερδίσεις». Εκείνος την πήρε και δεν είχε κουράγιο ούτε να την ευχαριστήσει. Την έχασα αμέσως και επέστρεψε κοντά της. Η Μόρφο έβγαλε τη δεύτερη επιταγή. «Θα κερδίσεις», σου λέω. «Να, πάρε και αυτήν». Έχασε και τη δεύτερη, και τότε η Μόρφο έβγαλε τις δύο τελευταίες επιταγές και του τις πρόσφερε σαν λουλούδια. «Και το ταξίδι σου?», τη ρώτησε εκείνος ελπίζοντας πως δεν θα τις αποσύρει. «Θα φύγω αύριο», είπε με σιγουριά. «Θα κερδίσεις, το νιώθω». Ο νους έπαιξε χωρίς να κερδίσει ούτε ένα παιχνίδι και με τα τρία τελευταία δεκάρικα κέρδισε επιτέλους το πρώτο. Και από τη στιγμή εκείνη φανερώθηκαν όλα σαν να ξεκλειδώθηκαν πόρτες, σαν να καθάρισαν λούκια, σαν να άνοιξαν όλοι οι κρούνοι μαζί για να επιβραβεύσουν την αισιοδοξία της Μόρφος και την επιμονή τη δική του. Όπου και να έβαζε τις μάρκες, όσες και να έβαζε, σε όποιο τραπέζι, επέστρεφαν πάλι σε αυτόν μαζί με ένα ξένο κοπάδι που τους ακολουθούσε. Απόλαυσαν ένα από τα πιο χαρούμενα γεύματα και την άλλη μέρα έφυγαν μαζί για το Μόναχο, όπου η Μόρφος σύστησε στους γονείς τον αραβιαστικό της. «Πώς είναι η κοπέλα που ζεις μαζί της?», τον έβγαλε από την αναπόλυσή του. «Είναι όμορφη?». «Είναι ξανθιά». «Φοράει και αυτή μαύρο κραγιόν?», γέλασε η Μόρφο. Ο νους χαμογέλασε χωρίς να απαντήσει. «Πάμε?». Τον άφησε με το ταξί πάλι στο σπίτι και την ώρα που έβγαζε τα μπαστούνια του χάιδεψε την πλάτη. «Θα τα ξαναπούμε», είπε αποχαιρετώντας τον. Την επομένη κιόλας τα ξανάπαν. Στις 6 το πρωί τηλεφώνησαν από το νοσοκομείο για να πούνε στον νουσί ότι η φράου Έμα είχε πεθάνει πριν μισή ώρα και ότι είχε ενημερωθεί η αδελφή της και ερχόταν την παραλάβει. Ο νους άφησε να περάσουν μερικές ώρες ώστε να φύγει ο λογιστής από το σπίτι και τότε τηλεφώνησε στη Μόρφο. «Την είδα που ήθελε να πεθάνει», είπε εκείνη θλιμμένα. «Ήθελε να πεθάνει και πέθανε». Ο Φλού είχε πεθάνει, η Έμα είχε πεθάνει, όλοι οι κρίκοι που το συνέδεια με τη Μόρφο είχαν πια χαθεί.
«Η ζωή μου, μια στιγμή μου, στον καθρέφτη νύχτα κρύφα, χρόνια θηλυκά, χρόνια αρσενικά ραγίζουν. Η ζωή μου, τελειώσει η ζωή για μια στιγμή.
Την ημέρα που πέταξε ο νους στα μπαστούνια και εμφανίστηκε στο καζίνο του Wiesbaden, είχε στην τσέπη του 30 χιλιάρικα από αυτά που του έδινε καθημερινά ο καθηγητής και άλλα 10 δώρο από τον Άλεξ για το καλό ξεκίνημα. Ο Άλεξ είχε γίνει σχεδόν πλούσιος και έκανε ό,τι μπορούσε για να αισθάνονται και γύρω του πλούσιοι. Χάριζε ακριβά πράγματα στο νους και στην κόρη του, τους καλούσε κάθε τόσο σε πολυτελεία εστιατόρια και ο ίδιος είχε αλλάξει την καρταρόμπα του και ντυνόταν τώρα από ένα αγγλέζικο μαγαζί που το επισκεπτόταν με την ίδια συχνότητα που επισκέπτεται ένας συνταξιούχος ηλικίας του την πυραρία της γειτονιάς του. Κάποια στιγμή τα δώρα και οι προσκλήσεις σταμάτησαν απότομα και είχε αρχίσει τώρα να λείπει από το σπίτι και 24 ώρα ολόκληρα, χωρίς να δίνει πολλές εξηγήσεις. Ο νους δεν πολύ σκοτιζόταν και προσπαθούσε να καθησυχάσει και την ανησυχία της Ειρήνα για αυτές τις μακριές απουσίες. Είχε αρκετές ευκαιρίες να γνωρίσει τον Αλεξανδρά, ενώ η κόρη του, γνώριζοντας τον μόνο σαν πατέρα, φλεγόταν από την έννοια του παιδιού για τον υπερήλικα γονιό του. Η άποψή της ότι όλοι έξω από το σπίτι έβλεπαν τον πατέρα της σε ακινούμενο αφύλαχτο χρηματοκιβώτιο, την έκανε να είναι αυστηρή και σκληρή μαζί του και άδικη απέναντι στον νουσι που υποστήριζε τον Άλεξ και το δικαιολογούσε. Δικαιολογούσε και την Ειρήνα και την υπερευαίσθητη συμπεριφορά της, χωρίς όμως να της το δείχνει και να παίρνει το μέρος της. Μπαίνοντας στο καζίνο νιώθε δυνατός, ήρεμος και προπάντων αποφασισμένος. Η περίοδος που στηριζόταν στις πατερίτσες του είχε αποκαλύψει άγνωστες πτυχές του εαυτού του, στις οποίες μπορούσε πλέον να στηρίζεται, πτυχές που εμπερίχαν μέσα τους δύναμη και χαρά, και όχι μόνο αφιβολία και απόγνωση. Σε όλο σχεδόν αυτό το χρονικό διάστημα δεν είχε σταματήσει να πηγαίνει έρχεται μεταξύ στη σάουνα, να κάνει γυμναστική, φυσιοθεραπεία και βάρη. Πειραματιζόταν συνεχώς τον εαυτό του, βάζοντάς το τη μια δοκιμασία μετά την άλλη, ώσπου έφτασε στο σημείο του στερήσει το τσιγάρο. Μετά από 25 χρόνια διάκοπο κάπνισμα, ξαφνικά ένα πρωί πέταξε το μισογεμάτο πακέτο και είπε «Φτάνει». Ρόλο βέβαια έπαιξε και η Ειρήνα που του έλεγε ότι καπνίζει κανείς επειδή χρειάζεται βαθιά ανάσα που μπορεί να την πάρει και δίχως τσιγάρο και μάλιστα καθαρότερη. Το σπουδαιότερο ρόλο όμως τον έπαιξε η νύχτα, χωρίς να λέει τίποτα. Όταν ξάπλωνε στο δεξί ώμο του νούσι και κάποια στιγμή αποτραβιόταν ενοχλημένη από το θόρυβο που έβγαζαν τα σωθικά του. Σφύριζαν, τρίζαν και γουργούριζαν μέσα στο σκοτάδι, σκουριασμένα και σμπαραλιασμένα, αναγκάζοντας την Ειρήνα να παρατήσει τον ώμο του για να ησυχάσει και να μπορέσει να κοιμηθεί. Παρόλο που υποστήριζε πως ο ώμος του νούσι μοιάζει με βαρκούλα που την αρμενίζει κοιμισμένη στο πέλαγος, αργά ή γρήγορα ερχόταν μέσα στη νύχτα η στιγμή που εγκατέλειπε αυτή τη βαρκούλα για να βουτήξει το άγμο στο πέλαγος και να συνεχίσει το ταξίδι ανάσκελα. Ο νους είχε τρομοκρατηθεί πρώτα από την εγκατάλειψη και μετά από τον βρυχυδμό που έβγαζαν τα σπλάχνα του. Αφού τον παρατούσε η Ειρήνα, που τον αγαπούσε τόσο, γιατί δεν με τον παρατήσουν και άλλοι, και τέλος και ο εαυτός του, αφήνοντάς τον μόνο για να πεθάνει. Έκοψε λοιπόν το τσιγάρο και θεώρησε την πράξη αυτή τόσο γενναία, ώστε μετά από πολλά χρόνια αισθάνθηκε πάλι εκτίμηση για αυτόν τον ίδιο και εμπιστοσύνη για τις αποφάσεις του. Δύο-τρεις από τους γκρουπιέρες το χαιρέτησαν με βλέμμα έκπληκτο και φευγαλαίο, αλλά και με κάποια κρυφή ικανοποίηση που τον ξαναβλέπαν μπροστά τους. Ίσως τον είχαν για εξοφλημένο, χρεοκοπημένο, επαναπατρισμένο ή και πεθαμένο ακόμα, Να όμως που ξαναγύρισε και ο νους διέκρινε σε αυτή την ικανοποίηση τη χαρά του πρωταθλητή που βλέπει τον τζακισμένο του αντίπαλο να σηκώνεται πάλι από το καναβάτσο για να συνεχίσει. Κάθε φορά που επέστρεφα από απουσία του φαινόταν παράδοξο που οι ρουλέτες όλο αυτόν τον καιρό συνέχιζαν να περιστρέφονται φέρνοντας μαύρο κόκκινο, όπως περιστρέφονταν και η γη, παρόλους τους σεισμούς, λοιμούς, μέρα νύχτα. Ο Μάξ το πουλί, το άπλωσε ένα ιδρωμένο και αδύναμο χέρι, λες και περίμενε από τον ούση να του μετρήσει το σφιγμό, και ο Βαρόνος το χαιρέτησε από μακριά με μισή κλίση της λευκής κεφαλής του, που δεν θα εξέπεμπε τόση μεγαλοπρέπεια εάν την είχε ολοκληρώσει. Ο καθηγητής χαιρέτησε τον ούση αδιάφορα και φευγαλέα, σαν μην τον ήξερε διόλου, ή σαν τον συναντούσε κάθε μέρα. Είχε προτείνει από μόνος του να νεώσουν τη συμφωνία, ώστε να μπει και αυτό σιγά σιγά στο παιχνίδι, και να μην δώσουν και στόχο στους άλλους παίκτες και υπαλλήλους. Δύο άνθρωποι να κάνουν το ίδιο αλόκοτο παιχνίδι μέσα στην ίδια αίθουσα θα σήμαινε συναγερμό και θα σκαντάλιζε τους πάντες. Και πρώτον από όλους το Μαξ, που περιφερόταν συνεχώς και σκάλιζε με την γαμψή του μύτη ανάμεσα σε ώμους για να ανακαλύψει οτιδήποτε μπορούσε να μασίσει ή να καταπιεί. Η άποψη του καθηγητή, η οποία βρήκε σύμφωνο και τον ούση, ήταν να παίζουν προσεκτικά, κάπου-κάπου μάλιστα να χάνουν σκεμμένα, για να απομακρύνουν και να αποθαρρύνουν τους περίεργους και τους μιμητές. Θα ήταν ηλίθιο εκ μέρους τους να αποκαλύψουν το παιχνίδι τους και ακόμα πιο ηλίθιο θα ήταν εάν αποκάλυπταν ότι εκτός από 37 νούμερα η ρουλέτα έχει και 4 τόξα, προτρέποντας έτσι και άλλους να τα παίζουν ακολουθώντας τους. Ο νους δεν είχε αντίρρηση, απεναντίας μάλιστα. Παρακολουθούσε τον καθηγητή που έπαιζε και καταλάβαινε ποιο παιχνίδι ετοιμαζόταν να χάσει, γιατί ξεκινούσε την προεργασία ήδη από το ποντάρισμα. Όσο τοποθετούσε τις μάρκες στα νούμερα, ψιθύριζε οργισμένος, έπειτα έδειχνε σε όσους επιθυμούσαν να δούνε αυτές που του είχαν απομείνει μέσα στις χούφτες και απομακρυνόταν από το τραπέζι αργά και απειβδισμένα, γνωρίζοντας ήδη την κακιά του μοίρα και μη θέλοντας να την αντικρίσει. Όποτε και να έπεφτε το μάτι σου πάνω του, ήταν αδύνατο να πιστέψει ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν κερδισμένος. Και όταν έκλαιναν τα τελευταία τραπέζια, ποτέ δεν πήγαινε στο ταμείο να διάσει τις τσέπες του, όπως έκαναν περιχαρείς και περήφανοι οι λίγοι εκείνοι που είχαν ευνοηθεί αυτό το βράδυ από την τύχη. Ο καθηγητής ποτέ δεν εξαργύρωνε μάρκες περισσότερες από 10 χιλιάρικα. Υπήρχαν νύχτες που δεν εξαργύρωνε διόλου και αποχωρούσε από την αίθουσα περίλυπος και απογοητευμένος, σαν να είχε χάσει όλη του την περιουσία και είχε καταστραφεί για πάντα. Οι τσέπες του παντελονιού του, του σακακιού του, εσωτερικές και εξωτερικές, ήταν γεμάτες από κόκαλα των 1000 και των 5000 και μόλις έμπαιναν στο αυτοκίνητό του, τις πετούσε ολόγερα και ξεσπούσε με τον ούση σε 38 ατέλειωτα γέλια. Ένα βράδυ που είχε πάρει το απελπισμένο του ύφος και βλέποντας αυτά τα χάλια του, έκανε μια πρόταση που θα τον έσωζε και τον έβγαζε κατά τα λεγόμενά του από το μαύρο λούκι της αυτοκαταστροφής του. Θα μπορούσε να είναι και πατέρας του καθηγητή, τόσο από ηλικία, όσο και από το συμβουλευτικό τρόπο με τον οποίο του μιλούσε. Επρόκειτο για ένα σεβάσμιο άνθρωπο που εμφανιζόταν αραιά και πού στο καζίνο και κάθε φορά προκαλούσε ένα μικρό σούσουρο μεταξύ του προσωπικού, καθώς όλοι έδειχναν να το γνωρίζουν και όλοι, από τους υπηρέτες μέχρι τους διευθυντές, έσπευδαν να το χαιρετήσουν με το σεβασμό που του έπρεπε. «Παρακολουθώ, νεαρέ μου, όποτε μου δίνετε ευκαιρία το παιχνίδι σας και εκπλήσωμαι», είπε στον καθηγητή μπροστά σε όλους όσους έτυχαν να βρίσκονται εκεί, γεγονός που βόλευε και τον έναν και τον άλλον. «Και εκπλήσωμαι, διότι δείχνετε άνθρωπος ευφυής και μορφωμένος. Καταστρέφεστε, δεν το έχετε αντιληφθεί. Παίζετε ένα παιχνίδι το οποίο θα έπαιζε μόνο άσχετοι και δαείς». «Και τι να κάνω?», ρώτησε εκείνος στραφόμενος στην ομίγυρη, σαν ήταν δέσμιος της κακιάς του μοίρας. «Να αλλάξετε παιχνίδι», αναφώνησε έκθαμος για κάποιο λόγο άλλος. «Να αλλάξετε όσο είναι ακόμα καιρός και προτού χάστηκε το παντελόνι σας. Και πρώτα απ' όλα αποφεύγετε οποιοδήποτε παιχνίδι με νούμερα και να παίζετε μόνο μαύρο-κόκκινο. Ξέρω τι σας λέω», βεβαίωσε ξεφυσώντας το καπνό του σιγά του στα μούτρα του συνομιλητή του. Αν υπήρχε κάτι που ανεχόταν με το ζόρι καθηγητή μέσα σε καζίνο, ήταν αυτοί που κάπνιζαν και εκείνοι που έπαιζαν μαύρο-κόκκινο. Ο άνθρωπος αυτός συγκέντρωνε και τα δύο, και ένα τρίτο, το χειρότερο, συμβούλευε τους άλλους πώς να παίξουν. «Επιτρέψτε μου να συστηθώ», συνέχισε ενθαρρυμένος από το παγωμένο και χαμογελαστό ύφος του καθηγητή. «Χέλμουντ Κόλεμαν». Στάθηκε προσοχή και έγινε κάτι μοίρες μπροστά, σαν το σύστηνε κάποιος σπουδαίος σε κάποιον που έφυλε να γνωρίζει τη σπουδαιότητα αυτού νου. «Κόλεμαν, Κόλεμαν», ψιθύρισε ο καθηγητής, προσποιούμενος ότι το ψάχνει μέσα στη μνήμη του. «Χέλμουντ Κόλεμαν», επανέλαβε ο άλλος, θέλοντας να το βοηθήσει. «Ο συγγραφέας, το κόκκινο και το μαύρο». Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, το έγραψε ο Σαντάλ. Όχι αυτό το κόκκινο μαύρο, όχι αυτό. Έκανε με φιλική διάθεση. Το άλλο κόκκινο για μαύρο, το αληθινό, της ρουλέτας. Το άδειο βλέμμα του καθηγητή έδειχνε πως η βοήθεια που του δινόταν δεν ήταν αρκετή, οπότε ο Κόλεμαν έβγαλε από τη τσέπη το βιβλίο και του το έδειξε. Έτυχε να έχω ένα μαζί μου, ορίστε. Εδώ μέσα τα λέω και τα ξηγόλα. Η μόνη περίπτωση για να κερδίσει κάποιος τη ρουλέτα είναι να παίζει μαύρο-κόκκινο. Δεν υπάρχει άλλη λύση, κυρία μου. Χρόνια τώρα το μελετά το πράγμα. Επιμένοντας ένα και μόνο χρώμα και διπλασιάζοντας συνεχώς τη μίζα σου, κάποτε θα κερδίσει. Ο κόσμος θα χαλάσει. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Θέλετε και απόδειξη? Βάλτε ένα κάποιο κεφάλαιο, να βάλω κι εγώ την πείρα μου και τα κέρδη μισά-μισά. Επιτέλους το βλέμμα του καθηγητή ζωντάνεψε. Όχι από αυτά που άκουγε, αλλά από αυτά που σκεφτόταν. Ποτέ του δεν έπαιζε τα χρώματα και ποτέ του δεν τον ενδιέφεραν. Η περιστροφή των δύο αυτών χρωμάτων του άρεσε αισθητικά, όπως αισθητικά του άρεσε και το λήκτισμα των δύο ημισφαιρίων της Σάντρα. Απέφευγε όμως να παίξει με αυτά. Στην πρόταση του Κόλεμαν είδε μια μοναδική ευκαιρία να αφαιθεί και να παρασυρθεί ηλίθια για να προσανατολίσει κι άλλο όποιους τυχόν τον παρακολουθούσαν και υποπτεύονταν το παραμικρό. Φάνηκε να ενθουσιάζεται από την ιδέα και τον αγκάλιασε γερά από τους ώμους, σαν να αγκάλιαζε σανίδα σωτηρίας κατά μεσή στο πέλαγος. Παρόλο που οι τσέπες του ήταν γεμάτες κόκαλα, έβγαλε 10 χαρτονομίσματα χιλίων και επιδεικτικά τα ανέμισε πάνω από το τραπέζι, εξηγώντας στους πάντες την απόφαση που πήρε. Έδωσε τα λεφτά στον Κόλεμαν και αποτραβήχθηκε πάνω από τη ρουλέτα, ακουμπώντας το διαχωριστικό σίδερο. Κάθε φορά που έβγαινε το χρώμα που είχε ποντάρει ο συγγραφέας, ο καθηγητής έδινε ολόκληρη παράσταση. Σήκωνε τα χέρια ψηλά, έβγαζε τρεφτικές κραυγές και ομολογούσε στους γύρω του ότι επιτέλους χτύπησε χρυσή φλέβα. Θα είχε περάσει κανένα μισάωρο όταν βγήκε 3 φορές στη σειρά το κόκκινο, ενώ ο Κόλεμαν είχε ποντάρει στο μαύρο. Σύμφωνα με τη θεωρία του, διπλασίαζε το ποσό, αλλά ξαναήρθε το κόκκινο. Ήρθε πάλι και πάλι και σύμφωνα με το σχέδιό του, ο καθηγητής άρχισε να χτυπιέται και αν τραβάει τα λιγοστά μαλλιά του. Ο Κόλεμαν συνέχισε νευρικά το παιχνίδι του, σκουπίζοντας με ένα άσπρο μαντήλι το ιδρωμένο του μέτωπο. Είχε έρθει 15 φορές στο κόκκινο και ένιωθε δικαιωμένος από την εφεύρεσή του, αλλά και προδομένος από αυτήν. Η έξαλλη συμπεριφορά του καθηγητή τον πρόσβαλε, τον ταπείνωνε και τον καταπονούσε, κάνοντας του να μετανιώνει σαν το σκυλί για την ώρα και τη στιγμή που πρότεινε ό,τι πρότεινε. Νόμιζε πως είχε να κάνει με παίκτη αποφασιστικό και ψύχρεμο και έπεσε πάνω σε ένα μεγάλο μπεμπέ που έκλαιγε τα λεφτά του και καταργιόταν τη μοίρα του. Τώρα η μίζα είχε φτάσει στις 50.000 και αν τα είχε ο Κόλεμαν, πολύ ευχαρίστως θα τα έβαζε από την τσέπη του, φτάνει μόνο να μην έβλεπε και να μην άκουγε τον ηλίθιο χρηματοδότη του. Στράφηκε και κοίταξε τον καθηγητή, χωρίς να τολμάει να ρωτήσει τίποτε, ούτε καν το βλέμμα του. Τι, 50.000? Έκανε την ερώτηση ο ίδιος ο καθηγητής, μη θέλοντας να το πιστέψει. Τρελός είσαι? Τρελός είναι, βεβαίως επέκτες και προσωπικό που παρακολουθούσαμε έγκλη περιέργεια. 50.000? Ψέλησε σχεδόν κλαίγοντας. Πού να βρω 50.000? Άρχισε να βγάζει από τις τσέπες του χιλιάρικα, κατοστάρικα, πεντακοσάρικα, ανάκατα και τσαλακωμένα και να τα αποθέτει στο τραπέζι δίπλα από τον κρουπιέρι που τα κοιτούσε ανάκριστα και παροχημένα. Ξαφνικά γύρισε και στείλωσε το απελπισμένο βλέμμα του στον Κόλεμαν. Θα κερδίσουμε όμως αυτή τη φορά, έτσι? Μην μου πεις ότι δεν θα κερδίσουμε. Εκείνος απέφυγε το βλέμμα του, όπως απέφυγε και τα βλέμματα των παρευρισκομένων. Κοίταξε έναν ένα τους γκρουπιέρδες σαν ήταν αυτοί οι μόνοι που το καταλάβαιναν και το συμπονούσαν. Η μπύλια έφυγε μέσα στη νευρική σιγή και στους τελευταίους αργόσυρτους κύκλους ο νους είχε την εντύπωση ότι άκουγε τους χτύπους της καρδιάς του. Ο Κόλεμαν είχε γυρίσει την πλάτη σαν να μην άντυχε να αντικρίσει τον τουφικισμό του, ενώ ο καθηγητής όρθιος την παρότρινε κουτνώντας τα χέρια και αθαρρύνοντάς την. 20 μαύρο. Ένας συναγμός ανακούφισε ανάβλησε από το πλήθος και ο καθηγητής χύμιξε ενθουσιασμένος και αγκάλιασε τον Κόλεμαν σαν να του χρωστούσε την ευτυχία του. Εκείνος προσπάθησε να παγκιστρωθεί και να σκουπίσει από το πρόσωπό του τον ιδρώτα που τον είχε κατακλείσει. Μόλις τα κατάφερε, έτρεξε προς την έξοδο σαν άνθρωπος που είχε κερδίσει την ελευθερία του μονομαχώντας σε ρωμαϊκή αρένα. «Πού πας?» του φώναξε ο καθηγητής. «Έχουμε 20.000 καθαρό κέρδος, τα 10 είναι δικά σου». Δίχως να στραφεί εκείνος, τίναξε το χέρι του προς τα πλάγια ότι μπορεί να. Αν θέλει και να τα πετάξει. Ο καθηγητής συνέχισε το μαύρο κόκκινο λίγο ακόμα και έπειτα, κάνοντας νόημα στο νουσί, αποσύρθηκαν στο εστιατόριο για να φάνε.
Ήταν η εκπομπή του Αντώνη Σουρούνη, Θεσσαλονίκη μου. Ακούσατε τον συγγραφέα να διαβάζει από το βραβευμένο βιβλίο του «Ο χορός των Ρόδων».
Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Ζαλίζομαι, με το κράσι μεθάω. Τις έγνοιες και τα βάσανα όλα τα λυσμονώ. Στον πόνο και τις πίκρες μου μονάχος μου δεν πάω. Αυτό τα έχω συντροφιά και θανατονικάω. Στο πόνο και τις πίκρες μου μονάχος μου δεν πάω. Αυτό τα έχω συντροφιά και θανατονικάω. Το κρασί μεθάω, τις έγνοιες και τα βάσανα όλα τα λυσμονώ. Στο πόνο και τις πίκρες μου μονάχος μου δεν πάω. Αυτό τα έχω συντροφιά και θανατονικάω.